до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня».
Привіт у майстерні. Якщо ви вперше натрапили на цю програму, то вона про людей з великої літери. Люди різних професій і галузей, ми запрошуємо їх в ефір для того, щоб вони розповіли про свою роботу, і ми в такий спосіб можемо щось із того, про що вони розповідають, застосувати в практичному житті. І сьогодні запрошую всіх вчитися людяності. Друзі, після одного із ефірів майстерні на тему усиновлення ми отримали близько 700 коментарів. Я їх розподілила на дві частини, вибрала ті, що без матюків, і зрозуміла, що в основному людей бентежать дві речі. В минулому ефірі, я хочу повернутися до минулого ефіру, він був із тренером в соціальній сфері Ольгою Мороз. Пані Оля зараз в нашій студії. Я вас вітаю, дякую, що ви прийшли. І один момент тригернув наших слухачів, хто дивився це відео, про те, що батьки повертають дітей. Ви тоді сказали, що бувають випадки, і це жахливо, коли дітей повторно, буває і в третій раз, повертають із прийомної сім'ї назад у дитячий будинок. І далі коменти, вони там всі побилися, посварилися, помирилися, дійшли якоїсь істини, самі собі там щось розповідають, хтось підтримує, хтось... Два табори. Одні говорять, що так, а що тоді нам батькам повіситися, якщо, до прикладу, у дитини починає проявлятися спадковість, агресія, якась неадекватна поведінка, ми вже до психолога ходили, справитись не можемо. А інші заявляють, вам що, собачка, це якась іграшка, так не можна робити. І почалися дебати із приводу генів, оце слово «гени» і «спадковість». Я зачитаю, мабуть, два або три коменти на цю тему, щоб хочеться от розібрати оці гени, це про що? Це про волосся, це про колір очей, чи це про якісь мої внутрішні штуки. Як говорять, гени пальцем не задавиш. Не будемо в біологію усугублятися, але виховання – це 30%, гени – 70%. Наступне. Як ти не виховуєш дитину, а вона буде такою, як має бути? Це не залежить ні від виховання, ні від чого, це просто гени, вони відіграють величезну роль. Я відібрала тільки ті, що були без матюків. Всі, хто пишуть про гени, навіть уявлення не мають, що це таке. Характер дитини – це відзеркалення виховання дитини і спілкування з іншими людьми. Гени відповідають за зріст, колір волосся, хвороби і так далі. Народили ви дитину чи ні, неважливо. Є генетично обумовлені психологічні хвороби, але перш за все оточення творить людину. У кожного є шанс на невезіння із хворобою від прадідуся, прабабусі і так далі. Зачитала 10% із того, що там було. Пані Олю, коли людина або сім'я наважується на цей крок, вибирають якусь із форм виховання, може не усиновлення, може прийомна сім'я, ДБСТ, наставництво, як історія ще одна. І коли вони роблять ось цей перший крок, чи через дію, чи в соціальні служби, по пріоритетності, які питання озвучуються саме батьками, і ось в цьому списку, правда, це спадковість або гени, на якому місці стоять у батьків?
Ви знаєте, це, мабуть, один із найбільших страхів, які зазвичай озвучують кандидати. Але люди, які вже приходять з готовим рішенням і які готові взяти дітей, зазвичай вони цього не бояться. І під час навчання ми завжди говоримо про те, що, звичайно, гени мають певний вплив на формування особистості, але він є точно невизначальним. Звичайно, можна говорити про генетичні хвороби, але вони діагностуються і, відповідно, можна дещо передбачити ще на моменті, коли ви берете дитину в сім'ю, чи, правильно говорити, приймаєте дитину в сім'ю, да? Тобто з відкритим серцем. Ми говоримо про те, що, звичайно, є певний ризик по хворобам, які пов'язані з психіатричними порушеннями, да, тобто принаймні часто говорять, що ми взяли дитину здорову, потім виявилося, що дитина хвора, і по-різному реагують батьки, по-різному приймають рішення. Здебільшого батьки залишають дітей в себе, встановлюють інвалідність, лікують, ростять до дорослих і фактично продовжують утримувати уже молодих дорослих людей. Ідучи на вашу передачу, я спеціально подивилася дослідження останні, що пов'язані з генами, бо теж подумала, можливо, є якісь нові відкриття саме по поведінці, по характеру, що може бути. І вкотре переконалася, що абсолютно всі науковці, в тому числі європейські, американські, міжнародні, наші, всі доходять думки, що гени – це певна програма. Є певна програма, яка є в нас, в кожному закладена. Але як вона спрацює? Що насправді буде з людиною? Яка буде її поведінка? Який буде характер? Залежить від тих умов, в яких вона росте. Фактично, це все-таки поєднання тих характеристик, які закладені нам природою, з нашим вихованням і з нашим досвідом, і з тими умовами, в яких ми живемо. І якщо говорити про негативні риси, да, тому що запитання стояли саме через те, що у дітей проявляються негативні риси, то це точно не про гени все-таки. Це про травматичний досвід, про умови виховання, можливо, в якісь моменти не знайдена спільна думка, можливо, якийсь конфлікт, який спровокував загострення, да, і цю протестну поведінку у дітей. Тому що часто у дітей це протестна поведінка, яка проявляється в певних негативних проявах, в тому числі крадіжках, бійках, агресії. Це не про гени, це про біль. Біль дитини.
Тобто ми говоримо, що так, гени мають місце.
Мають, звичайно.
Але перемагає оточення, виховання, любов. Просто от один із наших дописувачів пише 30 і 70. Я не знаю, чи має значення відсотковість у цьому випадку. Але якщо говорити про ці цифри, то гени відіграють скільки значення, скільки відсотків? 10 на 90, 30 на 70. Не знаю, кому це щось дасть, але хотілося б відповісти на це.
Не буду робити припущень, тому що я не бачила такого наукового дослідження, яке було би проведене саме по нашій категорії дітей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовуються в сім'ю, да, що саме зіграло фактично на той результат, якими вони стали дорослими або якими вони стали дітьми в певний період часу. Звичайно, не можна сказати, що гени взагалі не грають ніяку роль. Але це точно невеликий відсоток. Ну, я навіть беру з того досвіду, скільки сімей є в нашому оточенні, з якими ми працюємо. Скільки, візьмемо навіть ті сім'ї, які були створені благодійною організацією «Надія житло» для дітей, да, ми створили 65 дитячих будинків сімейного типу. Кожна із цих сімей виховала не одне покоління дітей. Загалом у нас понад 3 тисячі випускників. І там не так багато, насправді там одиничні випадки, коли є певні проблеми з поведінкою дитини. І правда, це пов'язано з певними захворюваннями або з певним досвідом, з часом, коли дитина потрапила в сім'ю. А 99% – це успішні випадки. Це діти, які змогли, молоді люди, які змогли реалізуватися в житті, які створили свої сім'ї, які підтримують стосунки з своїми прийомними батьками чи батьками вихователями. Якщо говорити генетично порівнювати, да, звичайні сім'ї, своєрідні народжені діти, там теж є відсоток неуспішних, ну, умовно неуспішних випадків, да, коли батьки переживають через і алкоголізм дітей, при тому, що батьки не є алкозалежними, і через наркоманію, і через крадіжки, але ми там чомусь не шукаємо виправдання в генах. Ми там шукаємо виправдання в друзях, які вплинули на нашу дитину.
В оточення.
Да? Чому ж тоді, коли ми говоримо про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, ми виправдовуємо їхню поведінку в генах?
Бо немає кров. Тут навіть хтось написав, вибачте, але кров – це вам не вода. Все-таки кров несе в собі інформацію, гени і тому подібне. От тому така є позиція. Бо це не наша дитина, не кровна.
Мабуть, ще через те, що дуже легко виправдати все, що сталося з дитиною, да, не треба аналізувати чому. Можливо, де я не так зробив чи зробила, де мої родичі не так прийняли, зреагували, сказали. Для дитини інколи достатньо одного слова. Якщо я своїй дитині рідній, да, в гніві можу сказати, що, Боже, чим я думала, коли я зробила там от щось або запропонувала тобі щось, і він це забуде, бо він знає, що я його люблю, то дитина прийомна на мою фразу «чим я думала» почне розкручувати це, що я могла це сказати не про конкретну подію, не про конкретну ситуацію, а відразу перекладе на те, що я тебе взяла. І, відповідно, почне робити так, щоб я скоріше повернула його чи її для того, щоб ця дитина не звикла до мене, не прив'язалася до мене, бо дуже боляче, коли тебе повертають, коли є уже певний зв'язок. Це підсвідомо все відбувається, це несвідомі дії дитини, але вони мають переконатися, що нам можна довіряти. І це мова про довіру. Я або можу довіряти цьому світу, або не можу. І якщо я в дитинстві зазнав таких психологічних травм, що я не можу довіряти дорослим, то, звичайно, я їх буду випробовувати на кожному кроці. А як можна випробувати? Тільки через негативну поведінку. Я створюю певні ситуації, коли дорослому некомфортно. І я дивлюся, як він реагує. І не завжди ми проходимо цей екзамен з честю. Не завжди ми можемо сказати дитині про те, що попри твою поведінку, я все одно тебе люблю.
Коли ви починаєте працювати із родиною або окремо із людиною, яка готова взяти дитину у своє серце, у свій дім, як відбувається знайомство із дитиною та із її бекграундом? З її хворобами, обов'язково майбутні батьки запитають, а чи відомо вам щось про батьків цієї дитинки, ким вони були? Як це відбувається і проходить?
Ви знаєте, насправді от інформації про дитину дуже мало. Тому що на сьогоднішній день система побудована таким чином, що ті люди, які надають інформацію батькам про дитину, насправді не так багато про неї знають і не так багато знають про її батьків. Перший, хто надає інформацію, це служба у справах дітей. Батьки приходять туди, там вони подають документи, там вони фактично знайомляться вперше з паперовою історією дитини, да, взагалі вперше бачать там дитину. І там вони отримують інформацію, але яку? Часто ці працівники можуть і не бачити дитину, і не знати, або знати її ще коли її забирали у батьків, тобто пройшов певний період часу, і вони швидше знають історію, як дитина вилучалась, чому дитина вилучалась, але мало можуть сказати про її стан розвитку, про її психічні прояви, про її емоційні прояви, про її стан здоров'я лише з тих паперів, які їм надіслали. Ті працівники, у яких фактично перебуває дитина, це часто в закладі або в іншій сім'ї, вони бачать стан дитини на зараз, да? Тобто стан розвитку дитини, стан здоров'я дитини, але мало що знають про її історію, лише те, що написано з паперів. І тому є такий певна втрата інформації для цих батьків. І при цьому ще треба сказати, що та людина, яка присутня на зустрічі батьків з дитиною, на першій зустрічі, да, і яка могла би надати батькам більше інформацію, це не завжди людина, яка безпосередньо турбується про дитину. Ну, от хто може найкраще знати дитину? Мабуть, той, хто бачить, як вона просинається, як вона їсть, як вона реагує на інших дітей, як вона спілкується з іншими, як вона вчить уроки. А насправді на зустріч приходить, наприклад, соціальний педагог або психолог, які ну, не так глибоко знають дитину. Знають дитину за тестами, за розмовами, але менше бачать її в повсякденному житті. Да? Тому, коли ми вчимо батьків, ми дуже радимо намагатися отримати інформацію не з одного джерела. Служба у справах дітей – це буде перше джерело. Якщо вдасться знайти фахівця соціальної роботи, який супроводжував сім'ю до моменту вилучення дитини, ви будете знати багато що про історію сім'ї, про те, що відбулося. А в закладі ми дуже радимо поспілкуватися з тим, хто безпосередньо доглядає дитину, Хто її годує, переодягає, водить купатися, хто бачить її в той час, коли основний психолого-педагогічний персонал йде додому, да? Хто кладе їх спати, хто їх вранці піднімає, вони можуть теж дуже багато розповісти. І коли у вас виходить такий, знаєте, комплекс інформації, тоді ви плюс-мінус можете скласти певну картину для того, щоб розуміти, з якою історією, з яким бекграундом ви берете дитину. І однозначно не можна брати дитину в умови, що от ми візьмемо, ми створимо все найкраще для цієї дитини, їй буде у нас добре, ми ж не запитуємо її, чи буде їй у нас добре. У мене, знаєте, такий курйозний, мабуть, випадок. Мої діти вирішили, що нам треба змінити місце проживання. Ми всі працюємо в Києві. І переїхати з пригорода в Київ фактично от поставили мене перед фактом. І от коли вони мене мотивували на переїзд, я сиділа їх слухала, з ними не розмовляла, просто сиділа і сама собі думаю, Боже, це ж фахівці соціальної роботи в чистому вигляді. Mm-hmm. Чи прийомні батьки, які беруть дитину, вони ж хочуть як краще, щоб довше спали, щоб більше відпочивали, щоб ближче було до роботи, щоб вистачало часу ще на якісь розваги, а не лише на роботу і на дорогу. Ну, ніби як все добре, чому я так протестую? Ми в результаті ми переїхали, і я прийняла цю ситуацію, і зараз мені все подобається, але я дуже запам'ятала той переломний момент, коли я сиділа, відчувала шалений внутрішній супротив. І я подумала, що ми це саме робимо з сім'ями, з дітьми.
Вибору.
Немає вибору.
Бачите, ми інколи можемо для отаких творчих назв, або щоб такі хайдлайти зробити, ми говоримо, що хто кого вибрав, батьки дітей чи діти батьків. Але ж бувають отакі моменти, коли дитина, зустрічаючись із батьками, з потенційною сімейною парою, між ними відбувається якась хімія. От це ж багато розповідають батьків, що вони приходили до однієї дівчинки, до одного хлопчика, а потім так випала нагода там іншого відвідати, і от із інших відбулася якась хімія, вона в ніч не спить, жінка, наприклад, вона йде, їй кругом вважається саме цей хлопчик. Тобто якась іскра між ними відбулася, і тоді вони говорять, я зрозуміла, що це не я вибираю дитину, а дитина вибрала мене. Це бувають, мабуть, якісь такі вкраплення в цю цілу картину, так?
Звичайно, бувають. Коли, але ви розумієте, у дитини теж насправді невеликий вибір. От коли в цьому році ми проводили консультації з дітьми, є у нас така форма роботи нашої організації, да, «Надія житло для дітей», ми проводимо зустрічі з дітьми, і ми кожного разу ставимо певні запитання для того, щоб вивчити систему, як вона працює з позиції дитини. І от останні запитання, це в нас було 19 консультацій, майже 250 дітей взяли участь, діти, які зараз уже в сімейних формах виховання, ми запитували, як відбувалось ваше знайомство з батьками, що ви, ну, з прийомними батьками, да, що ви знали про них, хто вам надавав інформацію. Так от, фактично, діти про батьків не знають взагалі нічого. Їм говорять про те, що до тебе прийшли там гості, або хочуть з тобою поспілкуватися, або навіть говорять, що прийшли потенційні кандидати, прийомні батьки, хочуть з тобою познайомитися, але дитині натомість нічого не говорять. Ніякий вік, ні хто вони, ні звідки, ні скільки в них дітей, ні який у них досвід, ні ким вони працюють. Дитина заходить в кімнату, взагалі про цих людей нічого не знаючи. В цій кімнаті, де сидять перелякані дорослі люди, які чомусь в цей момент часто навіть забувають те, що вони знали, і те, що вони готували, і ті заготовки, які вони готували для спілкування з дитиною, в стресі вони, ну, розгублюються, да? І не так довго часу у нас є на ці знайомства, щоб там поїздити, поспілкуватися. А якщо це ще й дорослі діти, а зараз у нас насправді дуже мало маленьких дітей, все-таки у нас є більше дорослі діти, і кандидати погоджуються на встановлення контакту з дорослими дітьми, то там взагалі губляться страшенно, тому що ти не розумієш, що запитати. Найчастіше запитують, що ти любиш в школі, найулюбленіший твій предмет, чи є в тебе друзі, і чим ти любиш займатися. А діти у батьків взагалі навіть не знають, що запитати. Можуть питати, чи є у вас тварина, яку вони там мріють, чи є машина. Ну, тобто так, розмова відбувається формально. Це не про інформацію для дитини. Дитина не робить усвідомленого вибору. Це, правда, емоційний вибор. І, знаєте, найбільше мене вразила історія дівчинки. От настільки яскрава, настільки цікава дівчинка, але доросла, 16 років, яка вільно говорить англійською мовою, бо в нас на ці консультації прийшов гість із-за кордону, і вона з нею спілкувалася англійською, да, тобто, яка багато подорожувала, в якої є безліч захоплень, і вона мені говорить: ви знаєте, коли прийшли мої прийомні батьки, мені перед цим сказали: це твій останній шанс, або вони, або в заклад. І я, каже, вже на першій зустрічі сказала: да, я піду в сім'ю. Я нічого про них не знала, і нічого в них не запитувала, я просто погодилася їхати. Тому, коли ми називаємо, є в нас таке слово в професійній лексиці, взаємодобір батьків і дітей, насправді трошки більше інформації про дитину мають батьки, і дуже мало інформації про батьків мають діти. І отут ми їх вчимо, що ви приходите, ви хоча б фотографії зробіть, ви хоча б покажіть, де ви живете, ви підготуйте, що ви розкажете дитині про себе, тому що вона в цьому стресі не запитає. Ну, бо ти спілкуєшся вільно з людиною, яку ти знаєш. А розуміючи, що тебе зараз обирають, да, бо ж діти, ну, розуміють, що відбувається, що фактично мене зараз обирають. Ти ще боїшся задати запитання, ну, щоб не відлякати тих кандидатів.
Пані Олю, я свого часу вела програму про усиновлення. Запрошувала на ці програми дві сторони. Соціальні служби, тренери, вся ця система, яка допомагає відбутися цьому процесу. Також запрошувала окремо батьків, які усиновили не так давно, і дорослих людей, які сьогодні збудували свої власні сім'ї, але у яких був саме цей досвід – сирітство, прийомна сім'я і так далі. Я не пам'ятаю, щоб хтось із них, коли я запитувала, ви пам'ятаєте першу зустріч із вашими батьками, щоб хтось із них говорив: от я хотів би, щоб мама, тато були такими. В основному всі говорять, я от останній раз придбала книжку Нелі Романовської «Усиновлення», і вона там теж описує ось ці погляди дітей, які бачать, що хтось приїхав. Їм тільки там сказали: це закордонні батьки, якщо ти зараз їм сподобаєшся, все у тебе життя буде маліне і так далі. Але вона, ну і всі, якби підкреслюють те, що наша задача – сподобатися, аби тільки забрали, аби не залишитися тут. Так що ось це питання, чи мають діти вибір, однозначно вони не мають його. Не мають, бо їм ніхто не розповідає: а ти куди би хотіла? Там просто всі чіпляються за батьків, як за ниточку, да, яка веде до життя.
Є частина дітей, які насправді відмовляються, і їх небагато. Зазвичай це діти, які нещодавно зі своєї сім'ї, у яких дуже сильний зв'язок з рідними батьками, і які ще не прийняли втрату, не зрозуміли, що це назавжди. Оці діти на певному етапі можуть відмовлятися. А діти, які вже прийняли втрату, усвідомили, що у них, ну, немає шансів повернутися до своїх батьків, звичайно, вони будуть чіплятися за нових. Або діти, в яких в рідних сім'ях було настільки погано, з яких так знущалися, що вони мріють про ідеальну сім'ю, і вони готові йти в ідеальну сім'ю. І попри це вони люблять своїх рідних батьків. І це найбільший виклик у прийомних батьків з тим прийняти це і жити з тим.
Друзі, якщо ви щойно долучилися до програми, це Ольга Мороз. Вона є тренером у соцсфері. Ми говоримо на тему усиновлення, спадковість, чи можна її перемогти оточенням, любов'ю, вихованням і про всі інші моменти. Пані Олю, ви коли говорили про те, що дитина – це не чистий аркуш, це травмована дитина, я не думаю, що всі наші радіослухачі розуміють достеменно і до кінця, що це означає. Я приведу лише одну ілюстрацію, потім вас попрошу, що дозволяє вам душа і язик сказати, що це за травми. Нещодавно у нас в ефірі була поліцейська собака Поля. Вона приходила з інструктором зі своїм, у неї переломний хребет, і вона зараз більше служить ветеранам. І вона така, її можна поцілувати, погладити. От в мене першої собаки, до якої я лізла цілуватись, є шрам над губою. Да? Це, я тоді зрозуміла, що у всіх є кордони. Мені було 7 років. Що і в людей, і в собак є кордони. А ця собака, яка пережила страждання, вона зараз дає себе гладити, навіть поцілувати і так далі. І от інструктор розповідає, що єдиний момент, коли Поля не змогла підійти до дитини, це була дитина, яку гвалтували упродовж 4 місяців. Це був хлопчик, якого гвалтували. І коли ми підходимо до теми усиновлення, коли ми думаємо про цих дітей, коли ми творчими командами збираємось, друзі, 30 вересня, день усиновлення, який контент нам зробити, яке відео, яке послання, щоб це зачепило наші серця. От якби ми насправді показали, які знущання, які страждання, які травми перенесли ці діти, можливо, нам би відкрився якийсь інший світ. Що можна сказати про травмованих дітей? Що дозволяє нам цензура про це говорити, щоб була якась у нас більша усвідомленість щодо цього?
Якщо ми беремо зараз наше законодавство, то ми вилучаємо дитину із сім'ї лише в тих умовах, якщо там є загроза життю і здоров'ю дитини. А це значить, що там 100% є або насильство, або нехтування. Якщо говорити про травми, у мене зараз є прийомний син, і він інколи моєму рідному сину розповідає, як його виховувала рідна мама. І от коли він розповідає, навіть я людина, яка багато знаю, яка працює з історіями, у мене волосся на голові так трошечки припіднімається. І холодок іде по спині. З чим ми часто зустрічаємося? Ну, фізичні побиття, але ви маєте розуміти, що це не просто таке побиття, легенький шлюпок. Да? Це переломи у дітей, це гасіння окурків об дітей, це просто биття до того часу, поки дитина не втратить свідомість. Це гвалтування. Зараз дуже багато випадків, коли дітей або гвалтують, і причому, коли ми дивимося вік зґвалтованих дітей, ну, це дошкільнята, це маленькі діти, і це роблять батьки. Часто батьки або близькі до батьків люди. Тобто, там мова йде не про психологічне насильство, не про емоційне. Це голодування, коли дитина по декілька днів може не їсти. Ну, це просто знущання. Ти коли слухаєш, що роблять батьки, це залишення дитини закритої в будинку, без води, без їжі, дитини до 3 років на декілька діб, коли люди приходять на крик, бо дитина так кричить, що неможливо пройти поруч. І це ті діти, які потрапляють до нас. Тому це коли дитину просто десь згубили, коли дитину взимку вивезли просто в одній пелюшці немовля, без ковдри, без теплого одягу, і везли коляскою по місту, і прохожі побачили, і добре, що вони знали телефон служби у справах дітей, вони зателефонували, і дитину у батьків забрали. Ну, тобто інколи ти навіть не можеш уявити, що можуть вигадати дорослі для того, щоб цю дитину забрали. І це не через те, що ти, бо я теж хочу зразу наголосити, ми коли вчимо прийомних батьків, ми їх ще вчимо, що їм треба зрозуміти біологічних батьків для того, щоб знайти спільну мову з дітьми. Це дуже складно.
Зрозуміти біологічних батьків, які об дітей окурки тушать?
Да.
Зрозуміти батьків?
Да.
Можна зрозуміти тільки тим, що це неадекватна людина, можливо, в неї психологічна хвороба, можливо, душевні хвороби і тому подібне. Тільки в такий спосіб, інакше ніяк.
Розумієте, для того, щоб ця дитина змогла далі нормально жити, відчувати себе особистістю, цінністю, да? Тобто, що я найкраща, я можу реалізуватися, я достойна успішного життя, їй треба якось пережити свою історію, яку вона зазнала, будучи в рідній сім'ї. І якщо їй скажуть про те, що її батьки, не знаю, не люди, або люди, які просто з неї знущалися, а вона частина цих батьків, і підсвідомо теж включиться, що... Ну, мабуть, я недостойний, мабуть, я недостойна. Да? Тобто, треба пояснити, чому ці батьки робили це з нею так.
Ну, от, дайте приклад, поясніть. Я розумію, до чого ведете і що ви хочете сказати. Я тільки не розумію, як ми можемо слухачу передати ось цю хімію прощення, коли людина прощає і живе вільно.
Я розповім. Я розповім одну історію зі своєї власної практики, не тоді, коли я була тренером.
2 секунди. Друзі, в коментарі хтось писав, а в цієї тітки є діти? У вас діти і прийомний син?
У мене 2 моїх власних дітей. онук, а прийомний син до мене вже фактично потрапив дорослим.
Угу.
Він неофіційно у мене влаштований, але ми живемо разом, і це вже наша друга спроба. Перше, він був неповнолітній, жив, мені його привів мій син. І зараз у нас якби під час війни ми об'єдналися для того, щоб підтримати один одного.
Вибачте за цей відступ, просто хотіла, щоб той голод там був надолужений. Вибачте, що я вас перебила.
І чесно, я вважаю, що це моє благословення, бо мій прийомний син навчив мого рідного сина багато чому того, що я не змогла як мама. Бо в мене немає того досвіду і немає, мабуть, тієї сили волі, яку має ця дитина, і той досвід, і ту силу волю, і те бажання допомогти йому. І, ну, це правда, із, знаєте, із історії, коли ти дивишся на дитину і не розумієш, за що тобі так пощастило. Чому тебе так благословили? От саме так. Тому це успішна історія. Хоча не моя заслуга в тому, що він такий став, бо він до мене прийшов вже сформованою особистістю. Просто я підтримала десь складний момент в якийсь час. А історія про сім'ю, щоб зрозуміти, як виправдати. В мене в досвіді була під супроводом сім'я. Значить, жінка з 4 дітьми. І одну дитину у неї вилучили десь в місяців 5. Через те, що по дитині просто лазили черви, вона загнилася. Будучи в пелюшках, не передягнена, голодна, абсолютно запущена. І ця дитина потрапила в лікарню, перебувала довгий час в лікарні, а троє дітей у неї залишились. І ми її взяли під супровід, коли цьому хлопчику, якого вилучили, вже було майже 3 роки. Тоді треба було приймати рішення, чи будуть її позбавляти батьківських прав лише на цю дитину, яка вилучена, чи на 3. І от коли я приїхала, я застала жінку, яка періодично випиває, ніде не працює, має на утриманні 3 дітей, дуже агресивне відношення в оточення до неї. І коли я почала... і при цьому мені кажуть, ви знаєте, в неї такі чудові діти, треба дітей рятувати, тому що вони пропадуть. Я кажу, скажіть, будь ласка, а чия заслуга в тому, що вони такі чудові? Ну, може, сусіди пішли їх повиховували, чи може ви пішли їх повиховували? Ні. І от коли я стала вивчати історію цієї жінки, що я дізналась? Значить, вона сама виросла в інтернаті. Її після інтернату в 17 років фактично заміж позвав військовий, який її привіз в закрите містечко закритого типу, ну, військове містечко, і де він почав з нею жити. Вона ніде не працювала, тому що він її фактично взяв з училища в 17 років, вони дождались 18 років, офіційно уклали шлюб. Народжено 4 дітей у шлюбі. Він почав випивати і почав її дуже бити. Через якийсь період часу він її покидає з тими 4 дітьми і сам десь їде. Вона залишається сама. Без коштів на утримання дітей, без оточення, яке могло б її підтримати, бо в неї не було нікого в цьому містечку, з агресією оточуючих, ну і взагалі без підтримки. І да, цю дитину не було чим помити, не було чим переодягти. І да, вона почала випивати, бо їй було дуже складно в цій ситуації. І от коли ми приїхали, почали з нею працювати, в неї був такий прогрес відразу, коли вона один раз відчула підтримку, да, коли вона зрозуміла, що ми їй допомагаємо, людина абсолютно змінилася. Перестала вживати алкоголь, пройшла лікування, зробила ремонт у будинку. Причому, знаєте, із розряду, от ми дали трошки допомоги матеріальної, ну, певні речі привезли, там шпалери, клей, фарбу, але на одну кімнату. Я приїжджаю, а пофарбовано все і поклеєно. Я кажу, а де ти кошти взяла? А вона мені каже, ну, я пішла в ліс, назбирала шишки і здала. Знаєте, скільки шишок треба зібрати для того, щоб поклеїти кімнату? І, ну, от для мене це був шок. І я її запитувала, що стоїть питання, що тебе мають позбавляти батьківських прав. І одна із підстав, ти за 3 роки жодного разу не відвідала сина. А вона мені каже, ви розумієте, роботи нема в військовому містечку, да? Єдиний заробіток, єдиний дохід – це шишки. які ти збираєш і здаєш в лісне господарство на насіння. От я не збирала за день, мені вистачає на буханку хліба, можливо, на пакет молока. Мені або погодувати моїх трьох, або поїхати до тої дитини, да? І, а я знаю, що він там нагодований. І в мене просто не було за що. І коли мені працівники і все оточення почало говорити про те, що як ви будете її повертати дітей чи залишати цих, ви не маєте права, ви бачили, що було з цією дитиною. І я їх запитала, вибачте, а ви бачили, що її б'ють? Б'ють кожного дня. Вона була, коли я прийшла, їй було всього-навсього 23 роки. 23 роки. З 17 років ви ходили поряд, ви жили поряд. Це навіть недалекі будинки, це багатоповерхові будинки, є квартири. Ви ніколи не чули і не знали, що її б'ють. Ви не бачили, що вона варить їсти під багатоповерховим будинком, під під'їздом на вогнищі, бо в неї відключене світло, газ, вода, в неї все відключене. Ну, от за що вона мала якось вирішити свої проблеми. І насправді ця історія дуже успішна в тому контексті, що мені ця жінка, її повернули, четверту дитину, не за нашої підтримки, це було рішення служби у справах дітей. Я, до речі, дуже переживала, коли повертали дитину, бо я думала, що вона не витримає психологічного навантаження, пов'язаного якраз з адаптацією дитини, бо діти під час адаптації в рідних сім'ях проходять так само ці процеси, як і в прийомник. І випробування було б, ну, обов'язковим елементом. І воно було. І от всі страхи, які ми їй розказали, у неї в сім'ї справдились. І кожного разу, коли я приїжджала до неї, запитувала, ну як, а вона мені каже, ви знаєте, вранці ми всі встаємо, я вивожу старших дітей на вулицю, щоб вони не бачили, що він впісявся, вкакався, потім я його мию, одягаю і випускаю до них. Він настільки агресивний, він б'ється і кусається, кусає всіх, і вони це пережили. І енурезен капресом воно пройшло через те, що вона його любить. Я говорю, що ти робиш? Вона каже, я його обіймаю, цілую. І кажу, що нічого страшного, ми це поборемо. І коли він починає битися, вона каже, я його обіймаю, він б'є мене, я його обіймаю. І вони це теж пережили. І от коли, десь, мабуть, років через два вона мені потрапила знову. Я на той час була директором Центру соціальної підтримки дітей і сімей. І мені потелефонували і кажуть, до вас влаштовують жінку, багатодітну, 5 дітей, на відділення матері дитини. Ну, я ж запитую прізвище, ім'я. Мені називають, і я розумію, кого влаштовують. Я кладу трубку і відразу ж дзвоню в населений пункт, в школу. Алло, а що? Зірвалась? Ні, чудова мама, вона у нас в батьківському комітеті, вона дуже гарно малювала, і вона у них там малює стенди, все. А ми насправді, до речі, от я ще не розказала, людина ніколи не працювала. І ми для того, щоб вона спробувала працювати, домовилися з школою, ми як організація давали кошти, щоб їй платили якби заробітну плату, а вона ходила двірником і там прибирала. Да? Тобто в школи не було в бюджеті коштів, але ми мали дати їй досвід роботи. І вони кажуть, та ні, все нормально, чудово, вона в нас працює, бо в неї потім працевлаштували. Дзвоню лікарю, що у нас проблеми? Ні, у нас нема проблем, чудова мама, все прекрасно. Дзвоню в управління, та ні, все нормально. Я говорю, а чому ви до мене відправляєте? Вони кажуть, ну як? Ну вона ж колись була в складних життєвих обставинах. А, ну ладно. Я їй говорю, що ти знаєш, ти залишся у нас на декілька днів, ми оформимо тобі виплати, бо їздить далеко. І вона от була у нас тиждень, і потім ми її відправили додому. І це було велике щастя, бо я один-єдиний раз в своєму житті бачила ідеальну маму, і бачили всі мої працівники. Вона з кожною дитиною мудрялась спілкуватись індивідуально. Вона кожного разу, коли підходила до дитини, присідала на її рівень. Вона знаходила спільну діяльність і не стомлювалась через те, що вона доглядала немовля, давала час всім дітям. І вони були абсолютно щасливі з нею. І я тоді подивилась, думаю, боже, а цього ж всього могло не бути. Ми ж могли їх тоді відібрати, могли віддати в іншу сім'ю. Тому і на той час, коли я починала, у мене таких сімей 85, які пройшли проз мене, і через то мені дуже легко їх розуміти, бо я знаю їхні історії. Я знаю, що їх призвело до того, що вони настільки не доглядали за дітьми, що їх приходилось рятувати. це їхній власний біль, вони були не здатні цього робити.
Друзі, це майстерня. І ось ця історія про дівчину, а потім жінку з 4 дітьми, яка сама вийшла із інтернату, це якраз підтвердження того, що таке оточення і любов, і підтримка, вона спадковість і гени покриває. А ми повернемося ще за мить, у нас є одне запитання до пані Олі.
Слухай Радіо М на FM-хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5 FM. Покровськ 103,7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Сміємося тут з пані Олею, поки іде джингл, де нас можна слухати, що всі наші мільйон запитань не для цієї програми. Пані Олю, я думаю, що ось це питання прийняття, прощення, ця тема заслуговує на окрему програму. Ви зараз розказали цю історію, і ти думаєш, так, дійсно, але це можливо виключення. Це, можливо, вкраплення в цю величезну кількість різних історій. Бо буває, що батьки вже ж витягують, їм це не потрібно, у них є якийсь інший сенс, життя не завжди світле. І ще раз, можливо, якось обговоримо це конкретно, тому що те, як ви це подаєте, проніше через свою душу, через своє серце всі ці історії, ви бачите інакше. Зараз, мабуть, наостанок програми ще одне запитання про портрет батьків. І, власне, ми почали із того, що ти в папірцях багато не прочитаєш про дитину. І дещо може відкриватися пізніше. І ви говорите, що коли батьки приймають рішення брати дітей з певним діагнозом, коли ти бачиш їх такими, як вони є, це вже готові батьки. І я повторюся, що я спілкувалася з великою кількістю, так як і ви. Я спілкувалася, тільки єдине, що я розпитувала, а ви працювали із людьми. А я робила все можливе, щоб ці історії були почути людьми. Дуже багато історій, у яких дійсно батьки просто переможці, які свідомо, наприклад, беруть дитину з інвалідністю і з ще якимись моментами, і вони просто приймають це як якесь завдання, яке вони мають виконати, ну, навіть до смерті, навіть до крові. Це береться, можливо, не знаю, з неба, ось ця місійність, або ця духовність, або це бажання. От серед тих усіх батьків, які до вас приходять, як ви розрізняєте, що це готові батьки до такого вибору, до такого челенджу в житті? А цим варто іще повчитися, якщо можна 1-2 хвилини.
Це дуже просто. Ми починаємо з ними відпрацьовувати зміни, які відбудуться в їхньому житті. І коли ти говориш про них, що зміниться, режим дня, звичайні відпустки, зустрічі, традиції, можливо, ви не зможете пити тепер каву вранці, або не зможете гуляти на вихідні разом з чоловіком, бо ви будете зайняті дитиною. Тобто це такий, знаєте, коли ти береш і просто запитуєш, а якщо у вас відбудеться так? А якщо ось так, або якщо вам прийдеться вашу улюблену собаку віддати комусь, тому що у вас дитина і собака не знайдуть спільну мову. І ти дивишся, люди приймають ці зміни чи не приймають? Готові батьки – це батьки, які готові в цей момент пожертвувати фактично своїм звичним життям, улюбленими речами, навіть друзями, родичами, тому що певний період часу у них не буде часу з ними спілкуватися, обмежитись.
А що це за люди, які готові пожертвувати? Бо слово «жертва» для багатьох – це щось страшне.
Це про те, що просто на якийсь період часу ми змінимо свій звичний стиль життя. А потім ми побудуємо новий і запросимо тих, з ким нам буде комфортно. Але цей час я маю приділити дитині. А коли жінка народжує власну дитину, хіба вона це саме не робить?
Робить.
Точно те саме. Просто це люди, які усвідомлюють, да, ми готові змінити все заради дитини, заради нашого нового життя. Якщо люди під час цих вправ абсолютно не готові змінюватися і говорять нам про те, що ми змінимо дитину, Оце якраз варіант, коли люди не готові, їм не можна брати дитину, бо там через травмованість і їхнє бажання поламати, бо змінимо дитину, це ми поламаємо дитину. Поламане не росте.
Це була Ольга Мороз в програмі «Майстерня». Вона тренер в соціальній сфері. Ми пані Олі кажемо до наступної зустрічі. З великою пошаною до всіх, хто переймається темою дітей-сиріт, хто думає про це, хай вам прийде осяяння і правильні рішення. Дякуємо.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.